Wasen donan rau tin kalima. Yoti o tin ilakos iwi ya ichisu. Madi urosan vulkaono, dua ina lima, tin kaba ina tin kadiwa. Marika tin kaba, dua, rua, tini ina tin kaono. Kena luke urosan vulka rua, dua ina tin katulu. Iba madalani wase. Saume o chuta sa iskari oti mesoli ichisu. Pabara o ina lakos iwi ya. Savada varo chisu non avabuli diretto vuole navana apostolo e na ulivo non ive ulive. A sa umakina non roto vata taro membaleta na nona tico e na ngauna sembera mai che na idava dava ni vei kava vurovura. Le usarnaka e vaga ngai koe kino chisu e na i katini kandoni na isani. Ni roto sara ira i lesu tico i pedani e ngai kao chisu ve roto ne apostolo. Do kilani sa avo ngai ruona singa me vaga edori na lago sivia oti sa ngai soliani na luveni tamata me vaga mateia na kau. Madi urosan vulkaono, rua. Ena singa tarava, ena wukilulu, e toka vulinga o chisu keretona nona e apostolo. Adun ruvira na ilulu ni lotu ena tusiti, ngai vagata kila ira e matana livu. O irangu rea revia vagamati kwa etiku. E senga ngone ni vagarete ki kwa e matana livu na ikatini karuani na isani. Merao ni so livu taka keretona nona e apostolo, na lako sivya ni nromu na singa na akavi ni singa tarava, ena ikatini kavani na isani. Savole kana lago sivia, e esenga ni dhengu non rasasanga na iliu liu ni mbete ke iru nangasi. E rasongo ni anye na nona rara ni vale na mbete liu waka yafa, ni rara otaka nona vata kila iru wuli o chisu. E rasanga imbosea vata waka ilawaki mera visu ki chisu, rangai vwa mati kwaya. Nauna dhaba erna dhakava ki nanguri. Erna dhakava talenga vwa dhaba. E rakaya, menda kuni vwa edhore na ngaune ni songo ndera vwa tumbudhana liu ni vanua. Madhi urosanga vulka ono, vwa kina lima. Io, era loma lenga ni levu era tali itagi chisu. Era kurumbu itaga na ilu ni lotu ni lei rei dira ene o chuta sa iskarioti, doa saranga avi retone apostolo i chisu. Sarawa ikua e o seta ene mesuli ino na turanga. E torungi ira sarana ilu ni lotu o chuta sa. Nadavo ni nasuli avi ia uke usuli ikua avi kemuni. Madi urosan vulka ono, tin kalima. Doa na kano anra mara utakanguri. Ravando unia sarame rasuli avu ana ilavo siliva. Luke rosan vulka rua, lima. Erando abata meso ilivua e tolusan avulna tikini siliva. Na isau nindona mbombula e tolusan avulna sikili. Erambedi chisu na ilulu nilotu nirana numa ni tawayanga. Sangai waraka vulio chuta sa endo anangauna vinaka meso ili chisu kina vira. Merakua nikilana leo ni vanua. Luke rosan vulka rua, ono. Etikivu na ikatini katolini na isani ninromu na singa na vokilulu. E yoti oti nimbongi chisu e pedhani. E na vagaidhure na singa tarava na vika e sevo me vagara utaki me mbaleta na lako sivia. E na vangara e ndoa na lami me vagamati gai vavita udhoko ni sa tikivu na ikatini kavani na isani. E na vagaidhure e vina solivu. Odhi e na vagara utaka. A sanga ni vagamata taka nguri o chisu. Sanga ni rao ni lai tukutuku kino chuta sa veira na iliu liu nimbeti. E rai rai talai rao pita keichu ini o chisu ma ipedhani e na akavini lotu levu. E kaya. Rau lako, rau lai vaga rautanga na kakana ni lako sivia menta toukania. E rau kaya. Iveo ni vina kata meki rau lai vaga rautanga kina. E tukuno chisu. In rau dhuru ina koro, rau na sota kena ndona tangane dholata tiko e ndona sangawai. Rau muriko asara ina vale e dhuru kina. Man rau tukuno wana itaukini vale, e tukuno menangas ni vuli. Iveo na rumu ni vulangi me uvanga taga kina na kakana ni lako sivia kera tounungu tisa ipili. Enangai vagarai tagaweke mra oko ena rumu liwe ena tamba vale edhake e saavagai ae atu. Nraulei vakarau kina. Luke rosanga vulkarua, walu ina tinkarua. Eti seipe li talangai chisu na itaukini vale. Sarai rei kila rautu ni na vya vaganga tako chisu na na vale membaleta na solivu. Nirau yado i Chirusalemi na apostolo e saatu kede sarangana kai tukuna virau o chisu. Erau vagarau taga sarana lami. Kena sota lena kaya vina kati, merato so levu taka kina na lako sivia o chisu kena tinka ruano na apostolo. Taro ni rele suvi. Nadhava edha kabo chisu e na wukilulu na ika tinikaruani na isani. Navuna. Nadhava era songo ni kina na ilulu ni lotu. Dhava ele rei dhira kina o chutasa. Odhi e tala o chisu i Chirusalemi na lotu levu. Dhava era ulei dhakava e kia.